inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah kula badhe sesarengan kalian poro mitro kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medang taken Gusti amberkahi. Pamiyarsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
kebangeten jroning panganan. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kebangeten jroning panganan. Para sedherek ingkang kinasih, umume ing pandangan donya beda banget karo pandangan sing dianut umat Gusti Allah. Wong-wong sing maju ing bebener sing ora populer, kudune tetep mantep ing urip ing candure kabeh. Dheweke ora kudu nyoba ndeleng bedane dheweke karo wong liya, nanging sepira cedake supaya bisa nyedaki wong sing bakal dipengaruhi, supaya bisa mbiyantu wong-wong mau nyekel jabatan sing dheweke tresnani. Tindakan kaya iku sing bisa ngangkat kabeneran sing dheweke ugemi. Wong-wong sing nembe melu reformasi kesehatan, kutune ngenalake manfaat ngentuki kesehatan sakjroning terang sing luwih becik lumantar pasediaan panganan ing meja nedane. Dheweke kutu menehi tulodo prinsip-prinsipe supaya bisa ditampa. Ana sawijining golongan sing gedhe sing bakal nampik saben reformasi. Kanti maneka warna alesan sing diwenehake menawa ngandhakake larangan-larangan sing sesambungan karo selera. Dheweke gumantung marang selera, dudu tetimbangan akal sehat lan angger-angger kesehatan. Kabeh sing ninggalake tilas pakulinan lan majuake reformasi bakal ditentang dening golongan iki. Lan dheweke dianggep radikal. Mugia dheweke iki tetep ngugemi pendirian sing tetep. Nanging aja ngejarake oposisi utawa pamoyo kanggo ngalihake dheweke saka pakaryan reformasi utawa nyebabake dheweke mangu-mangu. Dheweke sing dipengaruhi roh sing wis ngopake Daniel ora bakal mikir ciut utawa kapusan, nanging bakal ngadeg jejeg jroning ngugemi kabeneran. Sakjroning kabeh sesrawungan, apa karo sedulur-sedulure utawa karo wong liya ora bakal goyah saka prinsip. Sawetara ana wektu sing padha, dheweke ora bakal gagal kanggo nyatakake kesabaran kekristenan sing agung. Menawa wong sing majuake reformasi kesehatan nggawa kanthi cara kebangeten, aja nyalahake wong liya menawa dheweke ora disenengi. Kerep iman keagamaan kita diisini senake kanthi cara mangkono. Lan sakjane akeh kasus, dheweke sing nyaksikake pendirian sing ora teges, iku banjur bakal mikir menawa ora ana samubarang sing becik sakjane pambudidaya reformasi iki. Wong-wong sing kebangeten kaya iki sakjane pirang-pirang sasi bakal nerkakake pepaya sing ora bisa dibusek saumure urip. Dheweke katut sakjroning pakaryan sing disenengi setan. Para sedherek ingkang kinasih, ana rong golongan wong sing diadepake marang aku. Sepisan, wong sing ora nguripake pepadang sing wis diparingake Gusti Allah marang dheweke. Kapindo, wong sing kebangeten kaku sakjroning nglakokake ide reformasi, meksakake iku marang wong liya. Menawa dheweke njukuk pendirian, mulo dheweke bakal ngugemi iku kanthi kenceng lan nglakokake meh kabeh samubarang ngliwati wates. Golongan sepisan nampa reformasi amarga wong liya nglakokake iku. Dheweke ora duwe pangerten sing cetha ngenani prinsip iku lan kagunaane kanggo dheweke. Akeh ing antarane dheweke sing aku ngugemi kabeneran wis nampa iku amarga wong liya nglakokake iku. Lan dheweke ora bisa menehi dasar imane sakjroning panguripan. Iki sebabe ya kene dheweke ora duweni pendirian sing tetep. Gantine netimbangake motivasi sangisore padang kelanggengan, gantine ngetuki pangerten praktis ngenani prinsip sing dasari tindakane, Gantine duduk jero lan nyelehake pondasi sing kuat kanggo awake dhewe, dheweke mlaku ing sore sunar opore wong liya, lan tentu wae bakal gagal. Golongan kapindo melu reformasi kanthi pandangan sing salah. Dheweke kepingin mangan sedidik banget. Dheweke kumantung marang panganan sing mutune asor, sing disediakake tanpa mikirake kagunaane kanggo badan. Panganan perlu disediakake kanthi ngati-ati supaya selera bisa nikmati iku menawa selera iku ora rusak. Amarga ada dasar prinsip, kita buang kabeh samu barang sing ganggu weteng lan sing rusak kesehatan, lan aja menehi panemu menawa mung sedidik akibat sing ditimbulake dening faktor panganan. Aku ora nganjurake panganan sing sarwa minim. Akeh wong sing merlokake manfaat urip sehat, lan saka ati nurani sing resik, lan nompo samu barang sing dheweke percaya bakal kapusan kanthi anggepan menawa panganan sing sarwa sedidik, sing disediakake tanpa susah, sing mung tumati saka bubur, sing uga disebut tulen, sing abot lan sarwa teles, iku sing ditegesake panganan sing dianyarake. Saperangan wong nggunakake susu lan akeh gula kanggo bubur. Sinambi mikir menawa dheweke lagi nglakokake reformasi kesehatan. Nanging susu lan gula menawa dicampur bakal nyebabake fermentasi sakjroning weteng. Kanthi mangkono iku mbebayani. Para sedherek ingkang kinasih, penggunaan gula sing bebas sakjroning bentuk apa wae bakal cumondong ngregeti mubengi mesin badan nganti kerep bakal nyebabake leloro. Saperangan mikir menawa dheweke kudu mangan sajumlah iki lan mutu kaya iki. Banjur mbatesi kanthi loro utawa telung jinis panganan. Nanging panganan sing sedidik banget, apa maneh dudu mutu sing paling apik ora bakal entuk sari panganan sing cukup. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Gusti pranyoto tumrap kang wis mati lan tumrap kang ngelak samyo kapringan tirto sakti manah kang ngasor lan suci Gusti mirsa lan nampi kang samyo antupan dulu mukti sengkakno asmen pamarto ing ajeng ing projalmi sinu pre mratobat samyo dados wargane Gusti sengkakno Gusti pranyoto jalmi mrekusti kapinanggio tumrap ingkang matosi kata tiang sekeng sami mupati mrek basuki kanging uninulak senyo sami marek mrekusti sengkano asmeng pamarto ing ajeng ing projalmi sinu pre mratobat samyo dados wargane Gusti sengkano lan winartano putreng Allah kang suci Gusti panebus manungso tan wonten kang nanggini sampun rujatuh sojalmi dikorban yo kang ati saoso puji Gustinyo juru wilujeng jati sengkakno asmeng pamarto ing ajenging projalmi sinupre mratobat samyo dados wargane Gusti sengkakno lan winartano putrengalah kang suci Gusti panebus manungso tan wonten kang nandhingi sampun rucatoso jalmi dikurbanyo kang ati saoso puji Gustinyo juru wilujeng jati sangkano asmeng pamarto ing ajenging projalmi sinupre mratobat samyo
saklajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan
angkat napirikan di pawarto sang Kristus paderawo pro umat samyo puji asmanyo sang Kristus paderawo
inggih punika mimbar suara pengharapan ing episode punika kanthi irah-irahan
Janji Patuko kawula simpen ing salebeting manah.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawula tambah lan tambah. Sang Kristus paderawo. 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 Sang Kristus paderawuh.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabtu pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Janji Patuko kawula simpen ing salebeting manah. Para sedherek ingkang kinasih, ayo diwaca kitab Zabur pasal 119 ayat 1 nganti 16 lan ayat 121 nganti 128. Rahayu wong kang padha utama lagune kang ngambah dalaning angger-anggering pangeran Yehuwa. Rahayu wong kang padha netepi ing dawuh pepengete sarta ngupaya panjenengane kalawan gumolonging ati. Kang uga orang lakoni duraka nanging ngambah dalan pitetae. Patuko piyambak sampun dawuhaken pepaken patuko supados dipun tetepana kalian tumemen. Mugi-mugi lampah kawula tetep miturut pranatan patuko. Menawi mekaten kawula mboten badhe kawirangan menawi kawula ngawasaken sakadhaing pepaken patuko. Kawula badhe ngucap syukur dumateng Paduka klayan ikhlasing manah samangsa gegulang dateng sarak Paduka ingkang adil. Pranatan Paduka sami badhe kawula tetepi. Kawula mugi sampun ngantos Paduka tilar babar pisan. Tiang nem-neman saketipun tetep sae lampahipun punika isaratipun punapa menawi netepi ing pangandika Paduka. Paduka kawula upatosi kalayan kumolonging manah kawula sampun ngantos paduka ujo nyimpang saking pepaken paduka. Janji paduka kawula simpen ing salebeting manah supados kawula sampun ngantos damel dosa dumateng paduka. Duh Yehuwa paduka ingkang pinuji puji kawula mugi paduka wulang pranatan paduka. Sarono lambe kawula kawula nyariosaken sakadhaing sarak ingkang paduka dawuhaken. Kawula pingah ing bab pitetah pepenget paduka. Kados dene ing bab sakadhaing raja brana. Pepaken paduka badhe kawula gilut-gilut saha ngawasaken dhateng ing margi pitetah paduka. Kawula badhe seneng wonten ing pranatan paduka sarta mboten badhe kesupen dhateng pangandika paduka. Kawula dipun oyak-oyak tanpa sabab dening para pangageng. Nanging manah kawula Namung ajrih dumateng pangantika patuko. Kawula pingah ing bab janji patuko, prasasat tiyang ingkang angsal rayahan kathah. Kawula gedhing saha rumaos enek dhateng para citra, nanging remen dhateng angger-angger patuko. Kawula memuji patuko kaping pitu satinten margi saking kaadilaning sarak patuko. Tiang ingkang sami remen dhateng angger-angger patuko punika katunungan katentreman ingkang ageng saha boten wonten sandunganipun. Duh Yehuwa, karahayon peparing patuko ingkang kawula ajeng-ajeng sarta kawula nglampahi pepaken patuko. Kawula ngestokaken dhateng dawuh pepenget patuko sanget anggen kawula remen. Perintah saha pepenget patuko sami kula tetepi. Awit ini salampah-lampah kawula wonten ing ngarsa patuko. Para sedherek ingkang kinasih, kitab suci nggambarake urip iman saben dina minangka siarah karo Gusti Allah ing dalan kabenerane. Urip saka iman dijogo kanthi ngambah dalaning angger-angger Pangeran Yehuwa lan kanthi lumaku kasunaran ing wedana patuko. Iki dudu loro dalan sing beda. Lumaku kasunaran ing wetananing Gusti Allah ateges nekakake angger-anggering Gusti. Semono uga ngambah dalaning angger-anggering Pangeran Yehuwa ateges ngupati Gusti Allah kelawan gumolonging ati. Dadi wong kang utama lakune minangka cara liya mazmur nggambarake panguripan wong kang bener. Kang utama lakune nggambarake pangurbanan kang sampurno kang dadi keparengi Gusti Allah. Semono uga panguripane wong kang bener kang dianggep dadi pesungsung kang urip kudu kamurnekake saka katresnan marang dosa. Urip kang diabdiake marang Gusti Allah kuwi uga sawijining dalan kang sampurno kang ateges menawa wong kuwi nglakoni tumindak kang bener ing panguripane kang dadi keparengi Gusti Allah. Para sederek, netepi marang pepakeni Gusti Allah ora ono gandeng rentengi karo kepatuhan legalistik menggaing paugeran ilahi. Kosok balene iki kalebu pangerten sing apik babakan petani sing bener lan sing salah, lan sing apik lan sing ala lan nglibatake kabeh wong ora mung tumindak lahiriah. Dadi kang utama lakune netepi dawuh Gusti Allah lan ngupati Gusti Allah kanthi gumolonging ati iku sikap sing ora bisa dipisahake ing urip. Dawuh Gusti Allah minangka pamentaring wangsit saka karsaning Allah kanggo jagat iki. Iku mulang marang wong bab kepiye supaya dadi wicaksana lan urip ing kamardikan lan katentreman. Para juru mazmur tresno marang angger-angger awit angger-angger nyakinake marang kasetian Gusti Allah. Tiang-tiang sami remen dhateng angger-angger patuko katunungan katentreman ingkang ageng saha boten wonten sandunganipun. Kesandung ateges nggambarake gagal moral. Pangentika patuko tilah wonten ing suku kawula pepadanging margi kawula. Minangka tilah kanggo sikile juru mazmur sabtaning Allah nglindungi kita saka pacoban. Tiang turoko sami masang kolo dateng kawulo, iwotini kawulo, boten nyeleweng saking dawo-dawo patuko. Sabtaning Gusti Allah bakal ngayomi kita saka pacoban. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun. Kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.